Dobar dan, danas u središtu pažnje o tome zašto je hrast Zapis u mestu Savinac kod Gornjeg Milanovca postao predmet izuzetne medijske pažnje. Potom i rasprave o tome ko je za autoput, a ko je za hrast i šta će sve značiti rešenje koje je na kraju pronađeno. Pozdravljam moje gošće Aleksandra Damljanović, zamenica ministra građevine i urbanizma. Dobar dan.
Dobar dan.
Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja.
Dobar dan.
Pridružit će nam se svakog trenutka Ivan Karić, narodni poslanik stranke Zeleni Srbije. Javnosti i oni koji su brinuli za sudbinu hrasta mogu da odahnu, kako smo čuli pre neki dan. Vlasti su rekle da drvo ostaje gde je i bilo. Da li je to sada definitivno rešenje, gospođo Damljanović?
Pa ovako, ja mogu prvo da kažem sa aspekta rada ministarstva i nadležnosti resornog ministarstva građevine da praktično dokumentacija za ovu trasu koja je utvrđena postoji i da su radovi po njoj započeti. U posao je uvedena azerbejdžanska firma Azvirt koja je u roku počela da izvodi radove. Cela bura, da kažem, oko hrasta je nastala upravo u tom momentu kada su se na trasi u Savincu pojavile mašine. Onda smo saznali svi mi da hrast postoji. Hrast prema praktično obaveštenju i rešenjima koji dokumentaciji koja je prikupljena pre nego što je urađena tehnička dokumentacija, dakle i generalni, idejni, glavni projekat, nije bio vidljiv sa aspekta zaštite. Odnosno, imamo uslove i rešenje i saglasnosti Zavoda za zaštitu prirode da na toj deonici ne postoje spomenici prirode, odnosno druga prirodna dobra koje treba sačuvati. Tako da kažem da je i za nas to bilo iznenađenje. Međutim, sve ono što u tom nekom delu naše zemlje predstavlja neku vrednost i za šta su građani tražili prosto da se sačuva, mi kao odgovorna vlast moramo pronaći neko rešenje.
Kako u tom smo čuli, smislu, rešenje je osmišljeno.
U tom smislu, pa ja ne bih tako decidirano rekla, rešenje jeste da se negde sačuva hrast, ali način na koji će to biti učinjeno mora da bude još malo tražen, da tako kažem.
Ministar je naveo pre neki dan čelična obloga, napajanje vodom iz izvora, staklena ploča, pasarele.
To je jedno od mogućih rešenja. U svetu nisu usamljeni primeri da se pojavljaju ovakve situacije i postoje različiti načini na koji može da se ostvare oba interesa. I da se izgradi put, ali i da se drvo sačuva. Jedno od mogućih rešenja jeste, o kojima se takođe pričalo, da se izazove recimo veštačko klizište, pa da se kasnije stabilizuje, da hrast prosto prokliza, jer je to metoda koja se u svetu primenjuje u sličnim situacijama, ali kažem, to su tehnička rešenja o kojima će se najpre izjasniti pod jedan struka, a pod dva vlasnik, odnosno Republika Srbija, a investitor konkretno jeste preduzeće Koridori Srbije. Jeste. Tako da bez njihovog učešća mi praktično ne možemo mnogo
znači,
da učinimo.
Ministar je zapravo izneo samo jedno od mogućih rešenja.
Ministar je izneo nekoliko predloga. Krajnji cilj jeste da kažem da budu, ako je to moguće, a izgleda da će u ovoj konkretnoj situaciji to biti moguće, da se oba interesa zadovolje.
Vesna, kako je moguće ovo što Aleksandra upravo kaže, hrast nije bio vidljiv dok do njega nisu došle mašine?
Jeste, pa sa jedne strane to stoji spomeničko nasleđe in situ, ali sa druge strane je ono kultno nasleđe što pripada narodnom verovanju, narodnoj religiji i u tom smislu on nije bio vidljiv. Vi znate da smo 2010. godine ratifikovali onaj sporazum o nematerijalnom kulturnom nasleđu i da se mi sad svi zajedno borimo da sve ono što je nematerijalno, neopipljivo, da dođe i na nacionalnu listu i na listu UNESCO-vu. Evo sad idemo prvo sa krsnom slavom, pa ne znam, sa Đurđevdanom, ali i takve pojave koje su važne za određene lokalne sredine i one imaju mesta na nacionalnoj listi nematerijalno kulturnog nasleđa. Nažalost, naše istraživanje i odvajanja i sredstava za takve poduhvate, pogotovo poslednjih 30 godina, nisu bila u tom zamahu da mi sad imamo evidentirano sve te pojave koje su bitne za određeni narod, ali sigurno za određene zajednice na lokalu, ali sigurno da male institucije na lokalu imaju saznanja da li je sad taj hrast kultno aktivan. Ako on nije kultno aktivan, onda sigurno da nije bio vidljiv ni kod rešavanja ovakvih projekata.
Nastavit ćemo o tome. Pridružio nam se Ivan Karić, narodni poslanik stranke Zeleni Srbije. Ivane, dobar dan.
Dobar dan, izvinjavam se na kašnjenje.
Mi smo već polako smo ušli u temu oko hrasta. Sad ću odmah na početku i vas da pitam, kako je bilo moguće da hrast bude nevidljiv sve do momenta dok mašine nisu stigle do njega?
Nije to baš sasvim tako. Postoji zaključak izvršnog veća ili izvršnog opštinskog veća Gornjeg Milanovca iz 2005. gde oni upozoravaju na taj prostor koji se nalazi između Savinaca i Šarana, i mi ovde ili bar ja ne želim da govorim samo naravno o tom kulturnom i istorijskoj i tradicijskoj vrednosti za narod koji živi, nego upravo o prirodnoj vrednosti. Čudno je da možda neko drugi još iz Zavoda za zaštitu prirode ili nekih drugih prirodnjačkih ustanova nije registrovao takvo drvo. Nema takvih stabala previše u Srbiji, nema ih nažalost mnogo ni u Evropi, a ja govorim o biološkoj vrednosti i o prirodnoj vrednosti, to su relikti.
Dobro, starih evropskih, mnogo, da, mi ćemo
starih evropskih šuma hrasta, i praktično nigde u Evropskoj uniji pa ni u Severnoj Americi se ne odlučuju tek tako da izbrišu najmanje drvo bez ikakvih obeležja, a ne ovo drvo koje ima razne aspekte po kojima bi moglo da se okarakteriše kao posebna vrednost. To drvo nije 40 kubika kamena. Drveta. 40 kubika drveta.
Aleksandar, šta kažete na ovo?
Pa ja mogu da se složim sa svima govornicima pre mene, naravno. Međutim, zakon je prosto jasan i prilikom izrade tehničke prvoplanske dokumentacije, to moram da kažem, dakle za ovu teritoriju i za ovu lokaciju se primenjuje i prostorni plan Republike Srbije i prostorni plan infrastrukturnog koridora za Južni Jadran E765. Tako da nigde u svim tim postupcima aktivno su bile uključene svi zaštitari i kulture i prirode. Niko nije skrenuo pažnju da je to čak područje koje bi možda trebalo zaštititi. Čak ni prethodnu zaštitu, da je pokrenut postupak prethodne neke zaštite. Prosto toga nije bilo. I ja bih mogla sada potpuno da vam dokumentujem da je u toku izrade dokumentacije apsolutno poštovana važeća zakonska procedura. A ponovit ću eksplicite, kaže Zavod za zaštitu prirode Srbije, koji je po zakonu ove zemlje jedini ovlašćen da se izjašnjava i da valorizuje neku vrednost prirodnu, on kaže tu nema vrednosti koje treba štititi.
Dakle, te sve saglasnosti su bile tu.
Apsolutno su prikupljene i u fazi izrade planske dokumentacije i u fazi izrade tehničke dokumentacije. Govorimo o tri vrste projekata i govorimo o tehničkoj kontroli i govorimo i o odluci Državne revizione komisije. Prosto niko nije signalizirao. Meni je žao ovo što Ivan, gospodin Karić, kaže u stvari da je postojala ta neka odluka odbora opštinskog veća ili većega Gornjeg Milanovca. Mi takvo saznanje imali nismo. Možda je ova emisija evo prilika da samo negde apostrofiramo zašto se u tom lancu niko ne bavi svojim poslom. Ja moram da vam kažem, uloga države u ovoj celoj priči, mi smo angažovali izvođače, zaključen je međudržavni sporazum. Svaki dan odlaganja radova ovu državu košta. Ja zaista sa aspekta neko ko predstavlja Republiku Srbiju, to moram da kažem.
I mislim da su toga svi svesni.
Jeste,
da to jako,
ali bi država
košta
kao odgovorna u fazi koja je prethodila izradi glavnog projekta. Izvođači su prošli trasom i imali razgovore sa predstavnicima i mesne zajednice Savinac. Tako su me obavestili iz saobraćajnog instituta CIP, koji je bio odgovorni projektant za ovaj projekat. Skrenuta je pažnja i zamoljeno je da se uvaži, izbegne crkva i škola. Hrast niko nije spominjao, jer tada je bio, čak i tada je bilo vreme i mogućnost da se kroz tehničku dokumentaciju
sad
napravi
Karić,
održivo rešenje.
A gde ste vi bili tada? Dakle, to sve traje, to je nekoliko godina,
apsolutno.
Vrlo lako ću da vam odgovor. Moj sin sad ima 5 godina, a tad nije bio rođen. Znači, neka deca nisu bila rođena, neki se ljudi nisu bavili, neki su drugi ljudi tek studirali, neki su tek punili 18 godina. Pa šta sad to znači? Što smo napunili 18 ili što smo počeli da se bavimo svojim poslom, ne treba da se bavimo, zato što je neko sve to uradio u ime nas.
Dobro,
pre
samo
10 godina.
Na to da na vreme nije bilo nekoga ko bi rekao pa, da li ste
ja
pogledali,
tako,
imali tamo
ja
još nečega što treba zaštititi.
Malo drugačije, izvinjavam se. Meni su ti isti meštani rekli da su ukazivali, a ja nemam sad kod sebe taj dokument koji je zaključak opštinskog veća. Opštinsko veće, znate, vodi jedan grad. Obično država ima taj manir da ne usvaja. To je zaključak, to nije ni naredba, ni možda projektanti nisu ni uzeli u obzir.
Projektanti to prosto za to nisu znali, odmah ću vam reći, jer je projektna dokumentacija rađena 2008. godine. Znate, tako da sigurna sam da projektanti to nisu znali.
Ali malo sad ovde skrećemo sa teme, čini mi se, sad opet se vraćamo na to da li treba da se iseče ili ne treba. Ja sam razumeo ministra da se neće.
I to smo svi razumeli. Nekako su svi odahnuli onog momenta kad smo čuli da će hrast ostati tamo gde već stoji 6 vekova.
Izvinjam se, ali ovaj hrast je otvorio jednu veliku medijsku priču. Sutra će nam se opet desiti neki novi hrast. Prosto, ja bi zaista želela da u celom ovom sistemu nađemo način da se takve stvari ne dešavaju. Nađeno je rešenje za ovaj hrast. Međutim, ja moram zaista da pitam, čitala sam, kao i svi mi ovde prisutni, i razne novine po ovoj temi. Prirodnjaci, biolozi su rekli, ja ne znam, evo tu je gospodin Karić iz Zelenih, ali da je jedan od razloga zašto ovo drvo nije stavljeno pod zaštitu njegova starost i opšte stanje, da je trulo i da je po proceni biologa koji vrednuju i valorizuju da li je nešto vredno za stavljanje pod zaštitu ili nije, upravo to bio razlog zašto to drvo, u kom stanju se trenutno, ja nisam stručnjak za to.
A onda i koji drugi značaj ima, to ću Vesnu pitati.
To je drugi značaj, naravno.
Jel možete samo na ovo da odgovorite, u kom, pretpostavljam vi imate više informacija, u kom stanju je drvo?
Pošto uglavnom današnje društvo gleda antropocentrički ovaj svet, ali gde malo da humanizujemo ovu priču. Pa je li to znači da čovek koji u ozbiljnim godinama, naravno da nije u dobrom biološkom stanju i naravno da ne može sam da se stara o sebi. Pa šta to znači?
Da, evo, odgovorili ste svakako. E sad, naravno da ova priča ima mnogo dimenzija, samo da pobrojim neke. Ekološka, botanička, religiozna, tradicionalna, naravno ekonomska, ispostavila se i politička dimenzija i sve se to preplelo oko ovog prastarog drveta. Vesna, da objasnimo taj deo priče koji je baš zaintrigirao javnost, šta je drvozapis?
Samo ja bih malčice da se vratim na priču naših sagovornika, a to je, bilo je ovakvih prilika. Evo, kolega Ljubinko Radenković u svojoj knjizi Simbolika sveta kod Južnih Slovena, on je naveo 2 primera u objašnjavanju zapisa iz politike 1995. godine, otprilike tu je taj mali kraj, južni potez Jagodine, pa kaže kako je to je 4. juni 1995. godine i bilo je povezan stanovništvo jednog dela Jagodine se usprotivilo kada su hteli putari da da sklone zapis i da se obavi ta seča zbog izgradnje jednog dela puta koji bi povezivao taj deo Jagodine sa nekim obližnjim mestom, gradom. Putari su to učinili, meštani nisu dozvolili. Odmah kaže, nakon seče došlo je do velikog nevremena koje je uništilo letinu i narod je verovao da je to kazna za posečeni hrast. U istoj godini, mesec dana kasnije, Ljubinko Radenković, moj kolega, navodi da 21. jula u Petrovcu na Mlavi isto se desilo veliko nevreme koje je iščupalo iz korena stari hrast koje je palo, a niko od naroda nije hteo da priđe, niti kasnije za ono što bi se reklo u narodu za džabe, da pokupi grane za ogrev.
Iz novina se može saznati da na Staroj planini kod Viken naselja u blizini Pirota postoji drvo kruška, to je takođe zapis drvo, a ona tu stoji godinama, 5-6 godina i sad opet zbog sujeverja niko ne dira.
Sujeverje ili neki taj, ja baš mnogo ne priznajem sujeverje, nego opet onaj narodni diskurs kako tumači određene pojave. Mi moramo da znamo i to jeste jako bitno da smo mi do skora bili u pozitivnom smislu seljačko društvo, agrarna zemlja. Da je priroda u našoj kulturi jako prisutna, u narodnoj religiji jako je prisutna, čitav taj ciklus je povezan, iz prirode je prebačen na kulturu. I mi sad ne možemo, jeste, mi se edukujemo, obrazujemo, mi posmatramo svet i život iz svog ugla, ali kad odete na teren, svaki malo stariji žitelj će vam pričati o svojim verovanjima i onome šta je zapis značio. Posle Drugog svetskog rata su bile zabranjene litije. Litije su išle uglavnom, ali ima i o drugim praznicima, između Spasovdana i Duhova. To je bilo za plodnost polja, za boljitak, za agrar, za vegetaciju uspešnu i isto tako da padne kiša ili da se sačuva od svih nepogoda elementarnih letina, i tu je prisustvovao i sveštenik. Hrast je bio mala crkva, hrast je bio ono kultno mesto gde su se okupljali.
I tako zabranom, hrast je drvo,
jeste,
zapis.
Ali vidite, kod Savinca...
A da li
Savinca,
on još uvek? To hoću da čujemo.
Ali kod
čujemo.
Savinca sad imamo ovaj slučaj, tu imamo i crkvu. Posle Drugog svetskog rata, kad je zabranjena litija da izlazi van porte crkve i kada se sad hrast je zamenila zapravo crkva i litija oko crkve tri puta, tad je sve manje odlazilo stanovništvo kod hrasta. Ali mi sad imamo od 90. godine. Znate, kad nešto se ne upražnjava, ako se potpuno ne zatrpa, ne zaboravi, ono dođe u nekoj arhaičnijoj erupciji. To se dešava u našem društvu. Od 90. godine neki arhaični običaji koji su doživjeli neku svoju transformaciju, oni su se ponovo vratili na neki stadijum od mnogo pre nego što možemo da zabeležimo.
Kako sve to uvažiti, a ipak izgraditi autoput?
Pa, znate šta, tehnički postoje rešenje, ja kažem, razmišlja se upravo o tehničkim rešenjima da se hraskole sadrži na mestu na kome se nalazi, ali to nije jednostavno pitanje, pre svega tehničko je pitanje, kažem, nije ovo nova pojava i u svetu su se takve stvari dešavale, to drvo koje se zatekne na putu se može, ako je zavisi u koje stanje, može se premestiti. Predstavnik Koridora Srbije kao investitora je obavio i razgovor sa parohom crkve u Savincu, vode se razni razgovori, ali ponavljam, struka mora da da, i to različite struke moraju da daju svoje konačno mišljenje. Ono što ne sme da se učini, to je da se zaustave radovi. U ovom trenutku radovi, pošto se hrast nalazi u razdelnom pojasu autoputa između dva mosta, za ta dva mosta su već izliveni stubovi i za jednog i drugog mosta se nalaze tuneli, tako da u ovom trenutku hrast radovima neće biti ugrožen, a svakako će se potražiti neko održivo rešenje.
Znači, hoćete mi da moramo... kažete, ima vremena da se rešenje pronađe, jer ima šta drugo da se radi.
Tako je, i mislim da i u ovoj, kao i u svim situacijama, ne treba tražiti brza rešenja, već treba tražiti prava rešenja. Hrast izgradnjom puta u ovom momentu nije ugrožen.
Da, ali ja se izvinjam, ali arheologija, recimo, ako bilo kakav nalaz se ispostavi po kopanju puta, arheolozi dođu i zaustave se radovi. U ovom slučaju, ovde je samo dokaz,
da,
ali u ovom slučaju moramo da uvažimo sad sve i humanističke nauke i sociologe, i antropologe, etnologe. Moramo sada da vidimo i stanje hrasta u kulturi tog kraja. Da li je on religijski aktivan?
Problem ništa samo što od to može ovog dugo da
što se preporučuje, ja mislim, ne može da reši ako narod izlazi tu u litiji, ne može da se ustavi saobraćaj, autoput, pasarele, to sve ne ide. Prema tome, treba videti koliko je sad za kulturu tog stanovništva, a mi tek sad krećemo u istraživanje Šumadije i tog pupka, što ja kažem, Srbije. Tek sad, poslednje su vršene negde 20. godine, između 20. i 30. godine 20. veka. Dakle, ovo je sad krajnje vreme da krenemo.
Ovo je nekako i cajtnot, jer autoput treba da nastavi svojim putem. Sa vašeg stanovišta, dakle, Zeleni Srbije, koje je pravo rešenje? Vi ste, pretpostavljam, takođe čuli neke od predloga, ministar ih je iznao pre neki dan. Šta je pravo rešenje za hrast?
Vrlo pažljivo smo slušali ministra u dnevniku Radio Televizije Srbije i shvatili da kažem, i pozdravili i cenimo taj napor koji je vlada uložila. Ono što je ministar izneo kao moguće rešenje je prihvatljivo. On nije iznosio neke velike alternative, tako da očekujemo da ono što je obećao može da se uradi. Da se taj hrast dovede u bolje biološko stanje i u bolje zdravstveno stanje i da zaista to mesto bude posebno obeleženo i da na tom putu bude oznaka zašto tu treba možda smanjiti brzinu, zašto možda je postojao i neki tehnički način. Onog trenutka kad je počela velika gužva oko hrasta, stubovi su počeli da se rade od hrasta ka tunelima, a do tad su se radili od tunela ka hrastu, tako da vi u jednom velikom luku možete da malim pomeranjima izbegnete hrast, on se već nalazi u tom pojasu između dve trake, možda je moglo na neki način da se pomeri.
E pa ajde da vidimo to pitanje.
Ali ono što je najvažnije, izvinjavam se, ono što je najvažnije, da upravo ovaj hrast bude simbol grešaka i da se ne ponovi. Ne može da se ponovi ako celo društvo bude učestvovalo u procesu donošenja odluka. Građani su država. Građani hoće da donose odluke i da učestvuju u donošenju odluka i Arhuska konvencija im to garantuje i zbog toga je država jedna imaginarna stvar ako ne postoje građani.
Vlast kao da je čula građane ovog puta.
Mi to cenimo.
Samo dodala, a moram to prosto da kažem, da je pre donošenja ovakvih odluka kakve sada imamo praktično ispoštovana u potpunosti zakonska procedura. Ona je pre izrade plana uključivala i učešće javnosti. I prostorni plan Republike Srbije, naročito prostorni plan infrastrukturnog koridora, su bili na teritoriji svih opština kroz koje će autoput proći. Tako da i najširem građanstvu bio omogućen uvid i u trasu i u sve druge bitne elemente. Mi tu nismo imali primedbi, ja prosto to moram ovog puta da kažem.
Zašto nije bilo moguće promeniti trasu?
Iz prostih razloga. Rekla sam da je hrast se zateka u tom razdelnom pojasu, to je praktično između dve kolovozne trake, leve i desne. Kako je projektovana trasa, na 600 metara od hrasta sa jedne strane nalazi se prvi most, pa onda imamo drugi most. Praktično teško je bilo savladati krivinu, da sad ne ulazim u tehničke detalje, ali tu je obračunska brzina predviđena na 100 km. Tako da mora praktično i veštak neki ili stručnjak saobraćajne struke da proračuna kako će se saobraćaj bezbedno odvijati. I u varijanti da se hrast zadrži na mestu na kome se zatekao, tehničko rešenje i saobraćajno rešenje mora da bude takvo da hrast živi, jer zašto sve ovo činimo, ali sa druge strane da ne ugrožava odvijanje saobraćaja, živote, bezbedno saobraćaja. To je ono što je jako važno. Znate, zato je nama jako bitno da se prirodnjaci, biolozi izjasne o stanju hrasta i da li ga je moguće oporaviti na način, sprečiti da on zaista ne bude nešto što će sutra ugroziti živote ljudi. Ali, kažem, struka je na potezu, i prirodnjačka i saobraćajna i svaka druga. Tek kad to budemo imali sve,
koliko
onda
će to
kao
trajati?
Odgovorna država.
Mnogo je,
ja sam malo pre rekla,
da
ono što jeste interes države je da se put gradi i od toga se ne odustaje. Put će se graditi na način da se sada nikakvi radovi blizu hrasta neće izvoditi, odnosno on neće biti ugrožen. A rešenje za hrast će se tražiti. Najbolje održivo rešenje.
U ostalom, to je i dugačak koridor, on treba
jeste,
da
kako
to možda
da
nismo
ne
rekli, on treba imamo, da bi još od Jadrana.
Imamo vremena, znači, ali u ovom trenutku izvođači normalno rade svoj posao, ali hrast nije ugrožen izvođenjem radova.
Vesna, vi ste hteli?
Jesam, pa htela sam samo da pridodam i svoju struku, odnosno etnološko-antropološku, jer očigledno da u savremenom svetu i u modernom društvu da mora da se čuje glas i stručnjaka ove vrste, i mi ne istražujemo samo da bismo bili neki prototipovi Vuka Karadžića i ostavljali za budućnost neke zapise, već upravo da se to koristi. Ako se to ne koristi što mi radimo, onda se događa ovo što se događa. Da je neko, bar neku od studija pročitao kad se radi o kultovima, običajima, i možda ne bi došlo do, i do ovakvih čorsoka.
Ja bih samo volala da iskoristim vaše prisustvo. Da li je po vašim, da li ste vi neko iz Gornjeg Milanovca, ne znam kako ste organizovani, da li je neko registrovao ovo drvo kao zapis i u tom smislu značajno za sačuvati?
Pa malo pre sam ja to pomenula, u priči, u narativima vi imate jako puno, ovde ima od jednog
dakle,
zapisa
postoji.
Do ne postoji priča. Ja sam u okolini Čačka, upravo ima fotografije i na izložbi koja sad traje u Etnografskom muzeju, baka koja mi pokazuje kako je grom udario u trešnju. Trešnja je jedan od zapisa, nije centralni, ali zapisi se uglavnom postavljaju na obodu nekog naselja. Udario je grom, oni su odmah posadili novu trešnju i sva je ponosna, eto, ali ovu ne smemo da diramo. Ona stoji kao rugla, onako crna, ali niko ne dira. I postoji i dan danas, to predanje se prenosi. Ne sme se darnuti u to sveto drvo.
Ivana, i vas još da pitamo oko rešenja. Da li je vaša stranka razmišljala o tome šta bi bilo najbolje za drvo? Osim što kažete da treba da ostane tu gde jeste, od Aleksandre smo čuli da ima više opcija, da se razmatra, da ima i vremena. Kako vi to vidite? Kako treba da izgleda autoput oko drveta, pored drveta?
Pa ne može da izgleda kao kružni tok, jer jednostavno to nije tako i nema potrebe za takvom krivinom, jer to tako ne izgleda. To je slikovito predstavljeno u kampanji za odbranu hrasta, ali imamo ta dva puta. Imamo recimo Vancouver u Kanadi, gde je kedar koji je bušan u sredini, ali je star 700-800 godina, bio, da kažem, zaštićen tako što je put po 90 stepeni napravio luk, pa ga obišao. Nije ove veličine taj put, ali s druge strane imamo ovo što ste vi pomenuli u Holandiji, taj hrast koji je između dve trake. Ovo je vrlo slično sa našim hrastom. I iz obe ove borbe i u Kanadi i u Holandiji je napravljena fondacija koja se brine o samom hrastu i brine se ono što mi nemamo tu crtu, ali zbog toga je ovaj hrast važan, da počnemo da pazimo kako poslove radimo, ali ne govorim samo o ustanovama i institucijama, nego o svima nama, jer ovo nije i to je možda važno reći u političkom smislu. Ovo nije greška jedne vlade, ovo nije greška samo zbog jednog hrasta, ovo je greška odnosa prema
i
prirodi,
i
prema životnoj sredini, i odnosa prema kulturi i prema tradiciji. Da, i možda ne koordinaciji svega toga. I jedan deo odgovornosti lokalne samouprave. Ja sam u to vreme radio u Obrenovcu, u Fondu za zaštitu životne sredine, pa smo se mi borili da sačuvamo svoje hrastove lužnjaka, hrasta lužnjaka kojih ima šest u blizini korita reke Kolubare. Da. I tako dalje. Znači, postoje načini, ali...
Ali i postoji lanac. I tu postoji to, to pitanje, da, ko je zapravo taj prvi, ko je trebao da ukaže, da alarmira. E, o tome ćemo posle reklama i jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Aleksandra Damljanović, zamenica ministra građevine i urbanizma, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, Ivan Karić, narodni poslanik stranke Zeleni Srbije. Eko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja, Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Eko.
Mozaik vremena.
Velimir Ilić, 15. jul 2001. godine. Emisija Nije srpski ćutati.
Kada sam bio povređen i dok sam ležao u bolnici, maltene nesvestan, osetio sam u jednom momentu, dolazio sam svesti da me neko drži za čelo i kada sam pogledao i video, to je bio predstavno naslednik, došao je da me obiđe i da mi poželi brz oporavak. I tad sam video koliko je to čovek, koliko on ima u sebi neke topline i tako dalje.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Ko je kuda?
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Ten. Angone program Esko.
Večeras. Radio Beograd. Zajedno.
Novinara. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri...
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je Mikelica, žurnal.
U desku.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva velika.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rok komentarac.
Vaš vodič.
Sve popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
I'm
17 časova 45 i pol minuta, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o svim problemima koji su nastali zbog hrasta zapisa i autoputa. Gost je emisija Aleksandra Damljanović, pomoćnica ministra građevine i urbanizma, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, Ivan Karić, narodni poslanik stranke Zeleni Srbije. Predlažem da čujemo i vaš odgovor na to kako izbeći da se u buduće ovakve situacije dešavaju, a Ivan malo pre kaže dok smo slušali muziku da se takve situacije dešavaju u celom svetu.
Moguće je da se desi, da kažem.
To ste vi rekli.
Da, i ono što su vrednosti lokalne ekološke zajednice se pojave ponekad van velikih planova i onda je potrebno tražiti rešenja, pa Frankfurtski aerodrom nije napravljen tamo gde je projektant zamislio, nego je izmešten zbog Frankfurtske šume, a sada je to najveći aerodrom na svetu ili među najvećim aerodromima na svetu. I jednostavno taj interes lokalne zajednice je veoma bitan kada govorimo o ekološkom interesu, a mnogo više verovatno o kulturnom i istorijskom. Tradicija je na ovom podneblju veoma duga, a da ne govorimo o vremenu pre hrišćanstva i u stvari o ovim paganskim običajima koji su možda koren hrasta.
Upravo ste postavili pitanje, jer jesu, kada je hrast konkretno u pitanju.
Konkretno jeste, ali crkva je uopšte hrišćanska, pa i pravoslavlja, oni su to prebacili na grančice kojima se ogrejao Isus Hrist po rođenju, hrastovim grančicama, pa je od tuda sveto drvo. Za narodi, uopšte za Slovene, jeste hrast sveto drvo i mi opet kod istog autora, mog kolege Ljubinka Radenkovića, mi imamo isto zapisano kako kod Poljaka se i dan danas ima jedan hrast, on navodi jedno mesto gde idu hodočasnici čuteći i onda kad dođu do hrasta, molitva je Oče naš i Zdravo Marija i tri puta za iscelenje i izlečenje idu, obilaze kao u litije oko hrasta. Dakle, nije to samo kod Srba i nismo mi samo sueverniji, nego i drugi slovenski narodi. Ali da bi se ovo izbeglo, pošto je vaše pitanje bilo na tu stranu, sad za kraj, sigurno da se od sada mora uvažiti ne samo ono što je in situ, nego što je in loco, što je pokretno i što je neopipljivo, a to je to nematerijalno kulturno nasljeđe i baština, i više uvažavati sve te studije i te istraživanja što rade etnolozi, antropolozi i po muzejima i po institutu i katedri.
E sad, pravo pitanje je da li je i u kolikoj meri to moguće?
Pa moguće, ja bih također odgovorila na vaše postavljeno pitanje, kako da više ne pričamo o ovakvim temama. Da. Pa prvo da institucije koje su zadužene da se staraju o određenim prirodnim, kulturnim dobrima do kraja urade svoj posao. Ja ne kažem da su one u ovom trenutku radile loš posao, ali prosto ispostavilo se da postoji problem, da postoji jedna vrednost koju niko nije primetio. Prosto to ne bi trebalo da se dešava. A sa druge strane, da građani pre nego što se usvoji neki planski dokument koji je važan za njihovu zajednicu uzmu aktivno učešće. To je vreme i tada i tu je mesto kada građani mogu da utiču na odluke države. Građani najbolje znaju šta im je vredno, šta im je značajno, šta žele da učine, šta će da zadrže, čega mogu da se odreknu. Znači, pre nego što se radi neki planski dokument, građani treba da uzmu aktivno učešće u svemu tome, a da ustanove i organizacije koje se bave poslovima zaštite do kraja odrade svoj posao.
Kad kažete građani, to su zapravo razno razna i udruženja građana, a ovog puta jesu pokazala
kao najsvesniji deo tih građana, tu su zeleni koji se staraju o prirodi, ali imamo i razne druge pokrete, sad pričamo o hrastu sa više aspekata, ali kažem, signalizirano je od strane tog najsvesnijeg dela građanstva. Građanstvo je imalo priliku, ponovit ću, dva puta, dva plana su rađena, bili su izloženi i na teritoriji opštine Gornji Milanovac, trebalo je blagovremeno, a nekada je država već ušla u obavezu, dala veliki novac i tako dalje. Znači, mora se na vreme misliti o svemu.
Da. Šta vi o tome mislite, vi u zelenima, da li je to neka vrsta pobede tog građanskog sektora koji je uspeo da stigne tim jakim pritiskom do državnih institucija i da na neki način vlast čuje građane?
Ako je to pobeda, onda ovo poslednje što ste rekli, da vlast čuje građane, zato što su svi građani podjednako, bi trebalo da budu važni.
A što se vas konkretno državi tiče, vas je podržala vaša evropska centrala.
Da, ja ne bih to
centrala
stvarao,
da,
taj veliki
rekli
jaz, pa sad pa u tome neko je s jedne poenta strane, a mi smo s druge.
Pa mi ćemo hiljadu
načina da nađemo da se posvađamo, ali ne možda nađemo taj jedan da se složimo oko nekog. Ovde smo se, čini mi se, složili da taj hrast treba da ostane, a da trasa mora da se nastavi, da se gradi, da moramo da se pomučimo, da je to možda i veći finansijski izdatak nego što je bilo planirano, ali da nam se ovakve stvari više ne ponavljaju. Pa upravo Zelena evropska partija iz Brisela je poslala određenu vrstu podrške i kaže da strukturni razvoj nikada ne sme ići na štetu životne sredine i kulturnog nasleđa. To je ono čemu treba da razmišljamo i upravo smo mi bili tu da ohrabrimo državu da razmišlja malo šire i da izlazi u susret građanima. Pa verujte, puno decenija ovde nije bio otvoreni sistem, ovde nije bila baš demokratija na visokom nivou, ljudi se nekad i plaše da odu u institucije i taj strah sigurno još uvek postoji da o nečemu debatuju da bi imali određenu korist za svoju zajednicu. Mi moramo da pomažemo i da ohrabrujemo građane da učestvuju na tim javnim raspravama, a državu sa druge strane da obavezujemo da postoje slučajevi gde se i kriju javne rasprave. Ne govorimo o ovom konkretnom slučaju, ali verujte da pa se organizuju ili u Beogradu ili daleko, da ljudi ne mogu da stignu, pa su to institucije koje imaju čuvare i tako dalje. Ako hoćemo da idemo ka Evropskoj uniji, ja mislim da se oko toga bar većina nas slaže. Ovaj trenutak oko hrasta je, čini mi se, najlepši pokazatelj da civilizacija mora da ide svojim tokom, ali da ne mogu i priroda i ljudi u jednom dugoročnom periodu da budu žrtve te civilizacije. Mi moramo da sačuvamo ovu životnu sredinu za buduće generacije, makar ovakvom kakva je sad. Možda su naši očevi ili naši dedovi pravili neke greške, ali mi nemamo pravo da pravimo greške za svoje decu.
Može li se bar orijentaciono reći koliko će sve to da košta, Aleksandra?
Bilo bi jako neozbiljno govoriti danas o ceni koštanja, jer mi još uvek nemamo izabrano rešenje. Verovatno je, i to sam na početku i rekla, da će biti predloženo nekoliko varijanti, a struka će odlučiti o najbolje.
Da, ovo što je Ivan pokrenuo sada kao temu, zapravo je pitanje mogu li modernizacija i očuvanje tradicionalnih vrednosti i prirodne sredine da idu zajedno.
Vesna. Pa mogu, jel? Primer je i u Evropi i u svetu, i kažem UNESCO kao velika organizacija kulture koja to sve pokreće, sigurno da mogu i da treba da idu, ali uvek nije samo da se postavi, da se kaže da to je naše tradicionalno, nego implementacija u savremeni kontekst. Kako sad mi živimo sa tim, jer sigurno da ona stara značenja kao verovanje da u hrastu su duše naših predaka, što se pokazalo i na izložbi u Etnografskom muzeju, ali to su samo neka stara verovanja, danas sigurno niko ne veruje u to. Ali evo vidite, imate onaj arhetipsko, što bi rekli i etnopsiholozi i psiholozi koji se bave na taj način analizom ljudske prirode i svesti, neće niko da pipne. Strah neki postoji.
Za Azerbejdžana, kako su pisale novine, također nisu teli da kako pipne. To objašnjavate?
Dakle, pa očigledno da je sveto drvo i tamo kult svetog drveta prisutan. I to je jedna, nije samo balkanska, srpska, balkanska, pa ne, to je jedna šira civilizacijski fenomen gde se veruje u sveto drvo, na kraju krajeva. To je u svim civilizacijama, pa znamo i Irska, i pogotovo kad kažemo badnjak. Badnjak imaju i Englezi. Jelog, čim imate naziv za neku pojavu, dakle, i to je nekada bilo i u tradiciji tog naroda.
Vesna, prilika je i da malo više, nekoliko rečenica, bar kažete o izložbi koja je trenutno u toku u Etnografskom muzeju, i Bog i preci.
Jeste, i Bog i preci.
Nešto od ovoga o čemu da, pričamo, može
pravoslavlje vidjeti. I narodna religija. I to je u stvari simbolička komunikacija pomoću određenih predmeta ili pojava prirode, šta sve je potrebno da se komunicira iz onog ugla narodne religije i da se povezuje sa pravoslavljem. Izložba jeste otvorena krajem juna i traje do kraja decembra, tako da naši posetioci mogu, i Beograđani i gosti, da pogledaju izložbu, i možda bi im i ovo stanje i ovo pitanje hrasta bilo na neki način bar donekle jasnije zašto mi sad idemo u tu tradiciju, jer ona je duboko ukorenjena. Ali priča samo o tradiciji je besmislena ako mi ne vidimo sve te vrednosti u savremenom vremenu u kojem živimo i implementaciji toga u naše savremene živote.
Hvala Ivane, na što će naredno vaša stranka ukazati? Čime se još bavite? Šta možemo li ekskluzivno unapred da čujemo šta će biti neka naredna tema?
Mm-hmm. Suviše je problema u Srbiji. Mi tu nismo da budemo kritizeri društva, nego da budemo kritičari, i da, bar je to moj posao u Narodnoj skupštini, da glasam za predloge vlade kada mi se učine da su dobri, a da kritikujem vladu kad to nije sasvim dobro. Mi imamo puno ekoloških problema. Obrenovac je jedno od najvećih ekoloških crnih tačaka, Kostolac, Pančevo, Bor. Svaki dan imamo natpise u novinama da je neka reka zatrovana. To, zbog toga je hrast važan, jer je simbol neodgovornosti, aljkavosti, bahatosti ljudi koji možda danas protestuju oko hrasta, a sutra će biti na drugoj strani jer će prosuti neku supstancu u reku. Protestujući ispred hrasta kao jednog univerzalnog simbola, ja mislim da ćemo shvatiti važnost očuvanja životne sredine, pre svega zbog zdravlja i zbog naših života, a onda i zbog prirode. Mi prirodnjaci više volimo da stavimo prirodu u prvi plan, ali kažemo, ovo je materialističko društvo. Srećom polako počinju i postmaterialističke vrednosti u Srbiji da dolaze do izražaja. Životna sredina se tek promoviše, održivi razvoj počinju u Srbiji da bude bitan, i ja se nadam da idemo pravim putem. Verovatno će biti još ovakvih problema, na nama je da ukazujemo, a na državu i na one koji su preuzeli odgovornost za vođenje države, da vode računa kako vode državu.
Ovaj će očigledno ipak biti rešen na opšte zadovoljstvo. Aleksandra, neka pouka iz cele priče. Taman toliko nam je još vremena ostalo.
Pa ne postoji neka generalna pouka, treba samo jako dobro svi u nekom lancu koji postoji, prvo da se malo bolje i više čujemo i razumemo, a onda da svako radi svoj posao. To nije mnogo, to je ono što je normalno u normalnom svetu. Ovde je očigledno da su nastali određeni propusti od strane institucija koje su bile zadužene prosto da se bave tim pitanjima. Dovesti državu pred svršen čin kada je zaključila međunarodni sporazum, uložila veliki novac i kada bi plaćala penale ako se radovi ne bi izvršavali, znate, to nije situacija koja bilo kome prija.
Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Aleksandra Damljanović, pomoćnica ministra građevine i urbanizma, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja, Ivan Karić, narodni poslanik stranke Zeleni Srbije. Ekipa emisije radila je u sastavu producent Vesna Gejmović, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.